Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. На протягу наступної півгодини серед іншого ми поговоримо про ситуацію у Києві, де в відказ на нічну спробу очистити Майдан люди зібралися на новий мітинг протесту. Довідаємося подробиці візиту в Мінськ намісника помічника держсекретаря США Еріка Рубіна і послухаємо репортаж про намір діячів культури боронити музей Максима Богдановича доступними їм сродками. Вже, не глядячи на нічну спробу очистити Майдан у Києві від мітинговців, протест у центрі української столиці цілком відновлений. Знову сталевані барикади, нові намети, привезені нові походні кухні. Будинки профсоюзів і Київської міської адміністрації залишаються в руках мітинговців. Тепер у нас на сувязі наш кореспондент у Києві Павло Зубюк. Павло, добрий вечір. Ви на Майдані. Що тепер відбувається у центрі української столиці?
Я сподіваюся, що мені добре чують зараз.
Так.
Так, я справді зараз на Майдані. Тільки що заходив у Київську міську державну адміністрацію. Заходив я так само у будинок профсоюзів. Там узмоцняють так само барикади вокруг цих будинків і внутрі. Во усім остатнім працюють ці установи так само, як і раніше. Роздається вопратка секонд-хенд усім, хто замерз. Роздається їжа, гарбата, люди приносять ліки, приносять теплі напої, і все вельми злагоджено і активно працює. Вельми шмат зараз зібралося людей, на площі стоїть натовп кілька десятків тисяч чоловік, відповідно. Зараз виступають різні співаки, політики, і взагалі не відчувається ніякої такої тривоги чи чогось такого. Наоборот, вельми такі повсюди великий уздим. Людей то, що зараз вчора вночі вельми не для нас мобілізувало, і зараз видовочно ми бачимо плоди цієї мобілізації.
Павло, ви сказали, що заходили у будинок Київської міської адміністрації у Палац профсоюзів. Скажіть, яка там ситуація? Як там люди тримаються? Бо відомо, що там, наприклад, відключена електричність. Як там організована праця?
На даний момент електричність там є. І у профсоюзах, і у державної адміністрації міста є електричність, є гаряча вода. Все просто судовно, якби абсолютно ситуація, крім того, що внутрі будинку збудовані зараз нові барикади і нові узмоцнення барикадів. Во всім останнім функціонують вони так само, як і функціонували.
Сьогодні у першій половині дня повідомлялося, що ДАІ перекрила центр Києва, дороги, туди не під'їхати до Майдану. Так само повідомлялося, що не працює метро у центрі Києва, закрито кілька станцій. Як тепер з цим ситуація увечері?
Бачу, що все вже відкрито. Так само рух транспорту відновлений до вулиці Хрещатик. На початку, як і було на початку Хрещатика, один квартал застається для автомобілів, які повертаються на вулицю Хмельницького. Відповідно, зараз міліція не блокує під'їзд по цій дорозі. Відповідно, усі бажаючі, в принципі, можуть зараз під'їхати. Міліції не бачно на тих місцях, де я ще вчора стояли внутрішні війська, зараз їх немає. І взагалі, коли я схожу тут вокруг головної площі, я фактично міліції не бачу взагалі зараз.
Дякую, Павло. На сувязі з Києва був наш спеціальний кореспондент Павло Зубюк. Він працює на Майдані Незалежності. Сочіться за нашими далішими ефірами і за нашим сайтом свобода.org. Там ви можете побачити просте відео з Києва і онлайн-репортаж.
Жива свобода з Сергієм Абламійком.
Ситуацію на Україні коментує один з лідерів білоруської християнської демократії, білий політв'язень Павел Сєвєрінець.
Половинистість рашэння Януковіча яна тлумачыцца тым, што Украіна дагэтуль балансуе на геапалітычных шалях. І да канца вызначыцца ў той ці ў іншы бок сітуацыя пакуль што не можа. Відавочная паралелі з беларускімі падзеямі, але ў Беларусі ўсё было значна больш брутальна і жорстка. Мы гэта прайшлі яшчэ ў 90-х гадах і, на жаль, ужо гадоў 15 мы глядзім на падзеі ў Украіне як у сваё ўласнае мінулае. У нас диктатура грубая, жорсткая диктатура, заснаваная на гвалце і страху, перамагла. В Украіне яна імкнецца перамагчы. Пакуль што украінскі народ этому супраціўляе. Тут трэба сказаць, што сітуацыя, канешне, трохі адрозніваецца, але падабенства яе ў тым, што гвалт і страх наступаюць яны з усходу. Украінцы малайцы, яны супраціўляюцца з усіх сіл, якія ў іх ёсць. У беларусаў гэтых сіл ад пачатку было менш. Магу сказаць, што ў рэшце рэшт свабода пераможа гвалт. У Украіне можа быць раней, у Беларусі можа быць пазней, але я думаю, што это будзе хутчэй, чым мы чакаем.
Каментар Паўла Севярынца. Вы слухаеце «Жывую свабоду» і на чарзе наша пытанне. Як падзеі ва Украіне могуць адбіцца на Беларусі? Адказваюць жыхары горадні.
Ну, возможно, может быть, уже скоро движется это все. У нас такое, скоро будет такое, возможно, что-то такое, как все поднимается, скоро народ не выдержит, и может быть, что-то будет такое. Как бы, ну, на Беларуси тоже такое, вот, как бы не очень людям, я как знаю, тоже нравится.
Да пока никак. Ну, в смысле, я рад, что там что-то происходит, но у нас этого не получится. Ну, уже ж было, как-то сам ездил. В Минске был, так что не получается, не знаю. Ну, потому что подавляют конкретно, то есть не дают. Было бы неплохо, если бы все так случилось, чтобы мы пошли все туда, не так просто.
Хиба что не як. У нас все стабильно, у нас все понятно, тогда я.
На Беларусь, на мой взгляд, повлиять не могут, потому что Украина это является нацией, имеющей свой язык, люди, знающие свой гимн. Перед тем, как выйти там на какие-то, предъявлять свои претензии левого или правого толка, поют гимн, они выходят туда осознанно. В Беларуси же такое пока невозможно, потому что народ разрозненный, несплоченный, народ обманывает сам себя прежде всего. И поэтому у нас складывается такая плачевная ситуация.
Такие отказы мы отримали у городни на питание, как подеи во Украине могут отбиться на Беларуси. А зараз реакция наших слухачев на взнос у Киеве помника Ленину.
Говорите, Саша Минуй, насчет памятника фашисту Ленину, что я могу сказать? По его указанию фашисты и фашиста Сталина были уничтожены 57 миллионов абсолютно невиноватых людей. Пусть большевики прочитают «Московские новости», журнал большевиков за 86 год, главный редактор Карош Виталий, где четко указано, сколько большевиками уничтожили людей честных. Из 300 писателей белорусских оставили 13 человек. Но в 43-м году Янку Купалу с гостиницы «Москва» сбросили из 6-го этажа.
Вот думаю, а який памятник нашим вождям поставить? Який символ буде? Знаменитый, наверное, с дубинкой и у мраморе.
Видовочно Лукашенко летит себе вышей навод за Бога, что опоздним часом выказывается, цитую, и не дай Бог это мусить сказать, что только ему все махчимо и над усими чинить деяний, навод загадывать Айцу Небесному. Это наступный раз тлумачит про то, что ни водный диктатор не может быть богопослухмяным. Игорь.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Живая свобода с Сергеем Обломейком.
Сустрэча з міністрам замежных справаў Беларусі Владзімірам Макеем пачаўся 11 снежня візіт у Менск намесніка памочніка дзяржсакратара ЗША Эрика Рубіна. Амерыканскі дыпламат будзе знаходзіцца ў Беларусі яшчэ і 12 снежня. У ягонай праграме некалькі сустрэч з прадстаўнікамі ўлады, грамадзянскай супольнасці і палітычнай апазіцыі. Расказвае Владзімір Глот.
Сустрэча ў Міністэрстве замежных справ Беларусі пачалася са спазненнем больш чым на гадзіну. Падобна гэта звязана з надвор'ем. Крыху пазней прыляцеў самалёт, ды і хуткасць на шашы была абмежаваная. Як бы там ні было, але выхаду да медыяў не адбылося. Журналістаў запусцілі ў залю літаральна на пару хвілінаў, на пратакол. Яны выслухалі уступнае слова міністра Макея. Макей сказаў: «Наша краіна разумее важнасць падтрымання добрых дачыненняў з США. Мы імкнемся да паляпшэння дачыненняў са Злучанымі Штатамі. Я думаю, што падчас сустрэчы мы сёння абмяркуем шырокі спектр пытанняў. Мы гатовыя да шчырай і адкрытай размовы». Прадстаўнік США ў адказ сказаў толькі адно: «Дзякуй за магчымасць быць тут». Пасля журналістаў папрасілі пакінуць залю. Менскі палітолог Андрэй Фёдараў лічыць, прыезд прадстаўніка дзярждэпартаменту звязаны з высвятленнем абстаноўкі ў Беларусі.
На дадзены момант наўрад ці штосьці больше, бо калі б мы ведаем патрабаванні Злучаных Штатаў, найперш гэта вызваленне палізняволеных. Калі б беларускі бок быў гатовы на гэта пайсці, было б лагічна зрабіць гэта да саміту ўсходняга партнерства, а не трымаць да візіта амерыканскага прадстаўніка. Таму я маркую проста высвятленне абстаноўкі. Пакуль гэтага не будзе, дык адпаведна няма на што разлічваць і на нейкія сур'ёзныя рэзухі.
Палітолог Алес Лагвінец звяртае ўвагу, што за апошнія два дні кіраўніцтва МЗС Беларусі сустракалася з дыпламатамі з Польшчы, Нямеччыны, Літвы.
Калі аб'яднаць гэтыя факты, то атрымліваецца так, што уладам Беларусі сёння складана. Яны сутыкнуліся з сітуацыяй няпэўнасці ў адносінах з Расіяй, таму што вымалюецца, што для Расіі з'яўляецца новы кліент, вельмі важны, якога, магчыма, яна будзе і далей істотна падтрымліваць. Гэта Янукович. У нечым Украіна і Беларусь канкуруюць паміж сабой адносна перавагаў, што яны хочуць атрымаць ад еўразвязу ад Расіі. Ну і таму, чым больш Украіна збліжаецца з Расіяй, ці прынамсі украінскае кіраўніцтва збліжаецца з Расіяй, тым больш Лукашенко будзе спрабаваць актывізаваць якусьці такую заходнюю гульню.
Амерыканскі бок не раскрывае праграму сустрэчаў. Паводле неафіцыйных дадзеных, у Рубіна будзе яшчэ адна сустрэча з прадстаўнікамі ўлады, з кім канкрэтна не паведамляецца. Мяркуецца, гэта можа быць нехта з савету міністру. Сустрэчы з грамадзянскай супольнасцю апазіцыі адбудуцца, верагодна, 12 снежня.
З Менску перадаваў Уладзімір Глот. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Нягледзячы на начную спробу ачысціць майдан ад мітынгоўцаў, пратэст у цэнтры Кіева цалкам адноўлены. Зноў усталяваныя барыкады, прывезеныя новыя паходныя кухні. Сустрэча з міністрам замежных справаў Беларусі Уладзімірам Макеем пачаўся візіт у Менск намесніка памочніка дзяржсакратара ЗША Эрыка Рубіна. Амерыканскі дыпламат сустрэнецца і з апазіцыяй. Прадстаўнікі творчай інтэлігенцыі заявілі, што распачнуць бараніць музей Максіма Багдановіча даступнымі ім сродкамі. На прыступках будынка будуць праходзіць мастацкія імпрэзы. Заключныя мерапрыемствы Менскай гей-прайду 2013 адмененыя. Улады не далі дазволу на правядзенне гэтых сходаў, а актывісты вырашылі гэтым разам не рызыкаваць. Кіраўнікі Саюзу беларускіх пісьменнікаў, беларускага пэн-цэнтру, мастацкай суполкі Пагоні і кампаніі «Гавары праўду» выступілі ў абарону музею Максіма Багдановіча ў Менску і Горадні. Прадстаўнікі творчай грамадскасці пратэстуюць супраць пераводу музея ў шэрагі філіяў і маюць намер выступіць у іх абарону. Пра гэта яны паведамілі на адмысловай прэсавай канферэнцыі. На канферэнцыі прысутнічала наша карэспандэнтка Галіна Абакунчык.
Літаратурны музей Максіма Багдановіча ў Менску і Горадні з 1 студзеня пераводзіцца ў філіял музея гісторыі беларускай літаратуры і ў аддзел Гарадзенскага гісторыка-археалагічнага музея. Гэткім чынам, Міністэрства культуры выконвае прэзідэнцкую пастанову аб скарачэнні дзяржапарату. Начальнік управлення ўстаноў культуры Вадзім Шчэрбіч заяўляе, што музеям ад гэтага стане толькі лепш.
Я не бачу праблем, наадварот, будзе лепей працаваць. Яны не будуць займацца тымі пытаннямі, якія ім не патрэбны гаспадарчай дзейнасці. Яны будуць толькі займацца сваімі творчымі пытаннямі. Нічога не мяняецца.
Адпаведна пастанова міністра культуры Барыса Святлова знаходзіцца на ўзгадненні ў савеце міністраў. Тым часам прадстаўнікі творчай грамадскасці не падзяляюць меркаванняў і настрою чыноўнікаў мінкульту і перакананы, што рэарганізацыя музеяў Максіма Быдановіча з пераводам іх у філіялы толькі пачатак іх поўнага знішчэння, гаворыць пісьменнік Уладзімір Арлоў.
Заўтра гэта ўжо філіал, а потым недзе нараджаецца думка. А навошта ў філіале, дзе там засталося дзясятак якіх-небудзь супрацоўнікаў, навошта ім такі будынак? Давайте мы усануем Максима Богдановича залой у музеі історії белорусской літератури. Хтось отримає видатний будинок, тим більше там сусіди вельми впливові у цього музея, і ми будемо мати теплий зальчик.
Поводле чиновнику Міністерства культури, позбавлення музею Максима Богдановича їх статусу і скорочення статусу працівників дасть можливість зекономити матеріальні сродки. Прадстаўнікі творчай інтэлігенцыі перакананы, што ў сапраўднасці ўлада вядзе наступ на ўсё беларускае, нацыянальную гісторыю, культуру і мову, і асабліва на найбольш яркіх яе прадстаўнікоў, адным з якіх ёсць Максім Богдановіч, аўтар пагоні, якая гэтак разражняе цяперашнія ўлады, гаворыць старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Барыс Пятровіч.
Музей Богдановіча ў Гародні ўжо ператвораны ў філію, і падобныя скарачэнні ідуць па ўсёй краіне. Сфера культуры не тая галіна, дзе можна зэканоміць сродкі, можна было б знайсці их и на скорочение идеологичных работников, которые сегодня вельми узмоцненно работают и в райвыконкамах, и на разных предприемствах, и в том же БРСМ. Это означает, что саправды робится эта неделя некой там оптимизации, эти недели некой экономии. За этим бачится нечто больше ганебное, чем можем мы навод подумать. Иде наступ саправды на белорусскую культуру, иде русификация белорусского громадства.
Удельники прессовой конференции, а это громадские творчие деячи Лявон Баршевский, Алексей Марочкин, Валерий Мазы, Зинский, Геннадий Буравкин выказались за то, как у Беларуси не были закрыты музеи классика белорусской литературы, а лека был створен Национальный музей Максима Богдановича. Додатковой подставой для этого есть то, что теперешний музей в Менску один из наилепших у Беларуси, проводит шмат культурных творческих импрезов, имеет широкие международные сувязи, выбитное оформление. Зробленая беларускімі мастакамі за часы кіраўніцтва Алеся Бяляцкага. У гэтай сувязі паэт Уладзімір Някляеў сказаў:
«Зусім відавочна, што гэтая аптымізацыя ёсць працэс ліквідацыі беларускай духовнасці. Вось зараз Майдан. Там ідзе барацьба за ўладу. Там адны стараюцца выціснуць другіх. Але там ніхто не выцісняе з Майдану. Тараса Шевченку, весь Украинку. Никто не вытесняет с Майдана Украину. У нас этот процесс идет от самого початку прихода до влады Лукашенко. И это то, что бывает, я имею на увазе, с музеем Богдановича, звено в одном ланцюжку. В Беларуси сегодня культурный, духовный фронт, найперший фронт. Вот где мы должны змагаться, когда мы хотим остаться людьми, когда мы хотим быть вартыми тех наших соседей, которые сегодня стоят на Майдане.
Представники творчей интеллигенции заявили, что распочнут бронить музей Максима Богдановича доступными им сродками. На приступках будинка музея будут проводить мастацкие перформансы, поэтичное читание и выступы бардов, которые выконывают песни на верши поэта.
З Менску передавала Галина Бакунчик. Вы слухаете «Живую свободу» и зараз про одну из наших сегодняшних передачов.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага района. Сёлета ў нас многія добра запасліся сталовымі буракамі з калгаснага поля. Не калі, не. Просто ў калгасе іх убіралі так, што большая палова засталася на полі. Асабіста я прывёз 7 мяхоў. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд ваших листов на свободу менш чым праз 10 хвілінаў. Заставайцеся на наших хвалях. Заключныя імпрэзы Менская гей-прайду 2013, прайд-марш па сталічным бульвары Шаўчэнкі і святочны мітынг-канцэрт для ўваходу ў клуб «Каста Дзіва», а таксама імпрэзы ў парку Дружбы народаў адмененыя. Менгарвыканкам не даў дазволу на правядзенне гэтых мірных сходаў, а актывісты ЛГБТ-руху вырашылі гэтым разам не рызыкаваць. З падрабязнасцямі Гіна Студзінская.
Яшчэ ў аўторак адзін з лідараў беларускага ЛГБТ-руху Сергей Андросенка запэўніваў радыё «Свабода», што, нягледзячы на забарону Менгарвыканкаму, нейкія імпрэзы адбудуцца. Актывісты абмяркоўваюць іх фармат. Падрабязнасцяў не распавёў, асцерагаўся прэвентыўных дзеянняў з боку ўладаў. А 10 снежня ўвечары непадалёк ад нацыянальнага аэрапорту над шашой М1 быў вывешаны вялікі вясёлкавы сцяг. Что до импрезу 11 и 12 снежня, активистка ЛГБТ руху Людмила рассказала, что попередние планы изменились.
Больше ничего не планируется, потому что в наших реалиях делать что-либо еще достаточно сложно. Как финальный аккорд можно расценить вчерашнее увешивание флага. Вчера мы таким образом отмечали еще и День прав человека. Естественно, очень жалко, что такое право, как свобода мирных собраний в Беларуси ограничивается и достаточно жестко. Ну, больше мы сделать не можем, потому что в наших реалиях это слишком опасно.
Таким чином, 7-й год запар Минский горвыконкам не дозволяя ГМ проводить мирные акции. Только один раз у 2011 году дозволили провести пикет супроть гомофобии колькостью 15 человек. Остатние больше за 100 заявок на сходы, пикеты и иншие мероприемства не были задоволены. Все это причины забороны импрезы у парку Дружбы народов на агул смешная. С поборництва школьников промеркованное до усясветного дня снегу, який отбудется только 20 студеня. Эксперт у гендерных питаниях Юлия Мицкевич, что до причин отмова у Менгарвыканкаму, выказала такое меркование.
Дозволить это яны не могут, потому что, коли яны дозволят, яны как бы скажут, что так, мы подтримливаем. Потому что для их дозвол такого рода митинга, любого мероприемства, это как бы такая подтримка. Может, не официальная, там, не формальная, але подтримка. Коли бы яны дозволили, то об это уже обошло все краины света, что вот на решт дозволили провести митинг там ей играть у Беларуси, белорусские улады. И это вызвало такую хвалю из боку тех же организаций оппозиционных, которые не поддерживают и навод супрать правые радикальные, просто правые и иншие. И не как бы вызвало хвалю из боку людей, которые так само супрать. Ну, это все, мне сдается, не дивно и зрозумело.
Активисты робили принамсі 5 спробов зарегистрировать свою организацию «Лямбда», але без выникова. Зараз ЛГБ рух існуе ў выглядзе нефармальных праектаў.
З Менску перадавала Іна Студзінская і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Мармуровы і з дубінкай. Два языкі на ўсіх. Беларусы і літвіны. Пра гэта, а яшчэ пра нацыянальныя дрыжыкі у новых званочках.
Новыя званочкі слухайце хвілін праз 20. Кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Кабякоў паскардзіўся Лукашэнку на кадравы голад вертыкалі. Сярод іншага было заяўлена пра беспаспяховыя пошукі ахвотнікаў на пасады старшыняў трох райвыканкамаў, у тым ліку Жыткавіцкага. Кіраўніка раёну там шукалі паўгоду. Што сталася з папярэднімі жыткавіцкімі вертыкальшчыкамі і чаму чыноўнікі асцерагаюцца гэтых пасадаў? Репортаж з Гомельщини Алексея Янковца.
Были старшиня Житковицкого райвыканкаму Миколай Кокора, специалист у галине споживецкой кооперации, был снят из посады Александром Лукашенком все лето в красовику за грубое порушение службовых обовязков и здейснение учинку, несумещального со знаходжением на державной службе. Попросту кажучи, старшиня про районное отделение Белдержстраху отримал незаконную страховую выплату у померы 100 миллионов рублей за пошкодженный службовый автомобиль. Зато я и позбавился посады. Нового керовника району шукали 6 месяцев и знайшли нарежце на рижском комбинате хлебопродуктов. И он уроженец Шкловского району Могилевской области. Те саправды чиновники остираются головной посады у районной вертикали. На это питание отказывает один из наместников старшини райвыканкаму с Житковичем.
Я не могу даже сказать, что они не хотят, потому что я с такими людьми не общался. Кстати, да, вот вспомнил, одному предлагалось. Ну, почему он не хотел? Потому что он там руководитель предприятия, у него ограниченный коллектив, у него есть планы уже дальнейшие по развитию данного предприятия. А придя в исполком, тут же все вопросы. А все вопросы такие, не все решишь. Денег нету в дотационном бюджете района сельского. Ответственности здесь, ну, на порядок выше, чем просто у руководителя предприятия. Ну, а если брать по зарплате, как говорил президент, действительно, на самом деле зарплата ниже, чем у любого руководителя.
Обознанный в экономике и кадре кадровых пытаннях, вядомы фермер з Турава Михаил Шруб звертае ўвагу і на яшчэ одну акалічнасць кадравага голаду на старшынь райвыканкамаў. Раней часцей за ўсё на район ставілі кіраўнікоў сельскай гаспадаркі. Цяпер у сельгаскааператывах і ксупах, то бок перайменаваных калгасах і саўгасах, добрага кіраўніка днём з вагнём знайсці складана. У вёскі няма асаблівай перспектывы, таму няма ў яе і здатных кадраў. Як у народзе кажуць, дзіркі тут затыкаюць, кім папала. Каму ў такім разе даверыць цэлы раён? Михаил Шруб.
Перед вертикалью, в силу нашего способа управления экономикой, который в основном предусматривает ручное воздействие, волевое воздействие, ставятся часто задачи, мягко говоря, сложные, если не сказать неподъемные. Одного желания и приказа мало. То есть набор инструментария у них, на мой взгляд, слишком мал, чтобы реализовать эти сложные на самом деле задачи. Да, административных рычагов воздействия предостаточно, но они не работают. И люди, которые имеют опыт, четко взвешивают плюсы и минусы предстоящее назначение, ну, неход найдут на это, потому что пойти и не справиться, кому хочется.
Былый депутат Верховного Совета и колишний керовник Жлобинского райсовета Марат Афанасия уличит, что потребований до вертикальных чиновников зараз шмат, а компетентности бракуя. Ранее они, как правило, выбирались из лику депутатов местовых советов, которые все-таки значно лепей ориентовались у местовых проблемах. Цяпер спачатку прызначаюць начальнікаў, а пасля некаторых з іх прызначаюць яшчэ і дэпутатамі. Яны па сутнасці падпарадкаваныя старшыням выканкамаў. Ніхто старшыню не паправіць, не параіць, куды і як расходаваць бюджэт. А ён знай толькі, трымае справаздачы перад вышэйшымі кіраўнікамі. Афанасьев.
Председателей исполкомов, так они не знают, что делать. Грубо говоря, ругать-то ругают. Им же надо получить надои, привесы, килограммы. А это же уже все разваливается. Сегодня сельское хозяйство живет только на инъекциях, на дотациях. И вот прошли дожинки, хоть бы одно хранилище для сельхозпродукции построили. Душу трясут. Ситуация зашла в тупик сегодня в стране. Сначала вот этими прогнозными показателями выдавили все соки. У нас же промышленность не модернизировалась, новая не строилась. То есть выжимали из бывшего советского все соки. Соки выжили, больше ничего не получается.
Суразмовца звертая так само у увагу і на такую акалічнасць. Апошнім часам усё больш раённых вертыкальных кіраўнікоў трапляюць пад крымінальны пераслед за злоўжыванні службовым становішчам.
Гэта быў рэпартаж з Гомельшчыны Алексея Янкаўца. Мы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Нягледзячы на начную спробу ачысціць майдан ад мітынгоўцаў, пратэст у цэнтры Кіева цалкам адноўлены. Зноў усталяваныя барыкады, прывезеныя новыя паходныя кухні. Сустрэча з міністрам замежных справаў Беларусі Владзімірам Макеем пачаўся візіт у Менск намесніка памочніка дзяржсакратара ЗША Эрыка Рубіна. Амерыканскі дыпламат сустрэнецца і з апазіцыі. Прадстаўнікі творчай інтэлігенцыі заявілі, што распачнуць бараніць музей Максіма Багдановіча даступнымі ім сродкамі. На прыступках будынка будуць праходзіць мастацкія імпрэзы. Заключныя мерапрыемствы Менскай гей-прайду 2013 адмененыя. Улады не далі дазволу на правядзенне гэтых сходаў, а актывісты вырашылі гэтым разам не рызыкаваць.